Bárbara Cops Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჯეაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. შეერთებული შტატები აკრიტიკებს ლავროვის ვიზიტს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა დაარსების მეოცე წლისთავი აღნიშნეს. სირიიდან იუწყებიან მორიგის შეტაკებების თაობაზე. ლიბიელმა მიამბოხეებმა და ნატომ უარყვეს კადაფის წინადადება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. შეერთებულმა შტატებმა დღეს გააკრიტიკა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, როგორც საქართველოს სუვერენობასთან შეუსაბამო ნაბიჯი. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივან მარკ ტონერის განცხადებით, რუსეთის ბოლოდროინდელი ძალისხმევა ოფიციალური სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები დაამყაროს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობებთან არ შეესაბამება ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპებს და საქართველოს საზღვრებს, რომლებსაც საერთაშორისო თანამეგობრობა აღიარებს. ტონერმა დასინა ისიც, რომ შეერთებული შტატები კვლავინდებურად მხარს უჭერს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას და საქართველოს სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. 25-26 აპრილს საქართველოს ორ სეპარატისტულ რეგიონში სერგეი ლავროვის ვიზიტი ევროკავშირსაც აქვს გაკრიტიკებული. საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა დაარსების მეოცე წლისთავი აღნიშნეს. ამ თარიღთან დაკავშირებით ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე წვრთნას დაესწრნენ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ჯარისკაცებს გაწეული სამსახურისთვის და პირობა დადო, რომ სახელმწიფო კვლავაც აქტიურად გააგრძელებს შეიარაღებული ძალების მხარდაჭერას.
რა თქმა უნდა, როცა ქვეყანას პრობლემები აქვს და როცა ქვეყანას უტევენ, ყველა მისი მოქალაქე ხდება ჯარისკაცი, ყველა მისი მოქალაქე ხდება სამშობლოს დამცველი. მაგრამ თქვენ ხართ თავარი, წინა და გადამწყვეტი ხაზი ჩვენი თავდაცვის, თავარი გარანტი ჩვენი მომავლის.
განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების მეოცე წლისთავს ეძღვნება დღევანდელი შუა ხამის გადაცემის პირველივე ვრცელი სიუჟეტი, რომელსაც სულ მალე მოისმენთ. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. გავრცელებული ცნობებით, შაბათს ისე მოხდა შეტაკებები სამხრეთ სირიის ქალაქ დარააში. თვითმხილველები აცხადებენ, რომ სირიის სამხედრო ძალებმა ჭურვები დაუშინეს დარააის ცენტრში მდებარე მეჩეთის მიმდებარე ტერიტორიას, რის შემდეგაც ჯარისკაცებმა, რომლებსაც სურქს უმაგრებდნენ ტანკები და ვერტმფრენები, კონტროლი დაამყარეს ამ შენობაზე. მოკლეს უცოდა 4 ადამიანი. საქმე ხება ომარის მეჩეთს, რომელსაც ხელისუფლების მოწინააღმდეგე დემონსტრანტები აკონტროლებდნენ მას შემდეგ, რაც სირიის არმიამ დარააში რამდენიმე დღის წინ წამოიწყო მასშტაბური ოპერაცია. სირიის უფლება დამცავი ორგანიზაციები კი ავრცელებენ ინფორმაციას რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის დარააში, პარასკევს გამართულ დემონსტრაციებთან დაკავშირებით, რომ უშიშროების ძალებმა სულ ცოტა 60 ადამიანი დახოცეს. საპროტესტო გამოსვლები იმართება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გადადგომის მოთხოვნით. შეერთებულმა შტატებმა სანქციები შემოიღო სირიის წინააღმდეგ, ევროკავშირი კი მზად ჩანს ასეთივე ნაბიჯის გადასათქმელად სირიის ხელისუფლების მიერ დემონსტრანტებისადმი რეპრესიული ზომების განხორციელებასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი განკარგულებით ვაშინგტონი ფინანსურ შეზღუდვას უწესებს სირიის დაზვერვის სააგენტოს და პრეზიდენტის ორ ნათესავს ადამიანის უფლებების სავარაუდო დარღვევის გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოში ღამის 12 საათი და 4 წუთია. ლიბიელმა ოპოზიციონერებმა უარყვეს მუამარ კადაფის წინადადება მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე. დროებით ეროვნულმა საბჭომ, რომელიც მიამბოხეების ხელში მყოფ ქალაქ ბენღაზიშია განთავსებული, განაცხადა, რომ კადაფის არ ერგება როლი ლიბიის მომავლის განსაზღვრაში. ლიბიელი მიამბოხეების ამ განცხადებამდე ნატომაც უარყო მუამარ კადაფის წინადადება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე და განაცხადა, რომ თავდაპირველად კადაფის ჯარებმა უნდა შეწყვიტონ სამოქალაქო პირებზე თავდასხმა. კადაფიმ დღეს ლიბიის სახელმწიფო ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში გამოსვლისა შესთავაზა ნატოს წევრებს ცეცხლის შეწყვეტა და მოლაპარაკება. ამასთან კადაფიმ განაცხადა, რომ არ აპირებს გადადგომას. ამასობაში ლიბიაში შეტაკებები გრძელდება. მეამბოხეების ცნობით კადაფის ჯარებმა იერიში მიიტანეს ქალაქ ჯალოზე, რომელიც ბენღაზის სამხრეთით მდებარეობს და 10 ადამიანი დახოცეს. კადაფის რეჟიმი კი იმუქრება, რომ თავს დაესხმება ნებისმიერ გემს, რომელიც შევა მეამბოხეების კონტროლქვეშ მყოფ ქალაქ მისრატის ნავსადგურში. იემენში წამყვანი ოპოზიციური ორგანიზაცია პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰს ადანაშაულებს ძალაუფლების გადაცემის შესახებ მიღწეული შეთანხმების ჩაშლაში. გეგმით, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ შეთანხმეს სპარსეთის ყურის ქვეყნების შუამავლობით, სალეჰმა 30 დღიან ვადაში უნდა ჩააბაროს ძალაუფლება ვიცე-პრეზიდენტს. სანაცვლოდ ის და მისი ოჯახი მიიღებენ სამართლებრივი დევნისგან იმუნიტეტს. მაგრამ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი, როგორც იუწყება, ოპოზიციონერი სულტან ალ-ატვანი აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ შეთანხმება ჩაშალა. პრეზიდენტი სალეჰი უარს ამბობს, რომ შეთანხმებაზე ხელი მოაწეროს როგორც პრეზიდენტმა, რაც წინააღმდეგობაში მოდის ტექსტის ვარიანტთან, რომელიც მხარეებს შუამავლებმა შესთავაზეს. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, შუამავლები იემენიდან გაემგზავრნენ ისე, რომ ვერ შეძლეს უთანხმოების მოგვარება. უფრო ადრე გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, იემენში 2 ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ სამხრეთში მთავრობის ოპონენტების მიერ გამოცხადებული გაფიცვის დროს. და ბოლოს, თალიბანმა დღეს გამოაცხადა, რომ დაიწყო საგაზაფხულო იერიში ავღანეთში და სამოქალაქო პირებს აფრთხილებს არ მიუახლოვდნენ ობიექტებს, რომლებსაც შესაძლოა თალიბების თავდასხმები განხორციელდეს. საინფორმაციო სააგენტოებისთვის გაგზავნილ განცხადებაში თალიბანი აღნიშნავს, რომ ოპერაციები მიმართული იქნება სამხედრო ცენტრების, თავშეყრის ადგილების, საჰაერო ბაზების, სამხედრო ბათრაგების და უცხოელი სამხედროების წინააღმდეგ ავღანეთის ყველა კუთხეში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. პირველი სიუჟეტით გამოეხმაურებით საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების 20 წლის თავს.
ჯარს პირველ რიგში სჭირდება ადეკვატური დისციპლინა, სჭირდება ძლიერი მართვა. ამ ყველაფერს აერთიანებს სამი კომპონენტი: ესა მართვა, კოორდინაცია, კონტროლი. სამი კომპონენტში ყველა დროს იყო სერიოზული პრობლემები.
შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს ქალაქის აგრებულოში 2010 წლის ბიუჯეტის ანგარიშის წარდგენასთან დაკავშირებით.
გასული წლის ბიუჯეტი 170 მილიონ 420000 ლარს შეადგენდა, რომელიც 99.5% შესრულდა.
მოისმენთ ხოლმე ეკონომიკურ პროგრამას, პრესის მიმოხილვას და ვილაპარაკებთ სპორტზე. საუბარი შეეხება ბოლო დღეების ალბათ ყველაზე გახმაურებულ მატჩს, საფეხბურთო მატჩს, რეალის და ბარსელონის შეხვედრას.
ამ თამაშმა გაჩვენა თელის პრობლემატიკა, რაც არსებობს თანამედროვე ფეხბურთში. ეს არის მეტოქის მიმართ უპატივცემულობა, საჯების მიმართ უპატივცემულობა, გადამეტებული აგრესია ერთმანეთის მიმართ, სიმულაციის უამრავი ფაქტები.
ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს შემოგთავაზებთ თბილისში, ბაქოში და ერევანში მომზადებულ რეპორტაჟებს, რომლებიც ჩერნობილის კატასტროფის 25 წლის თავს ეძღვნება. ხალხს, რომელიც ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე აფეთქების შემდეგ სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობდა.
18-19 წლის გოგონები წამოიყვანეს როგორი მოტყილებით, რომ უგამოცდოდ და უკონკურსოდ ჩააბარებინებდნენ სამედიცინო.
ასე მი ორგანო ჩკაა ლიბორი.
ერთი ორგანო არ მაქვს ჯანმრთელი. ნანობ რომ წავედ.
მე ვორგნაცებენ.
არტელუშა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ქართულმა ჯარმა 20 აპრილს აღნიშნა დაარსებიდან 20 წლის იუბილე, რომელსაც ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე გამართული საველე სწავლება ვაზიანი 2011 დაემთხვა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სწავლებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების ავიაციის, ქვეითი, საარტილერიო, საინჟინრო და სატანკო ქვედანაყოფები. 1991 წლის 20 აპრილიდან დღემდე საქართველოს სხვადასხვა ხანგრძლივობის და მასშტაბის რამდენიმე კონფლიქტი აქვს გადატანილი. მათ შორის ყველაზე ხანგრძლივი 1992-93 წლების აფხაზეთის და ყველაზე ხანმოკლე 2008 წლის აგვისტოს ომები. მოგვითხრობს ზეკა ქევანიშვილი.
30 აპრილს ქართულ ჯარს 20 წლის იუბილე და სამხედრო სწავლების წარმატებულად დასრულება ვაზიანის ბაზაზე მისულმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთდროულად მიულოცა.
თქვენ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ მიუხედავად საქართველოს ტრის ყველანაირი მცდელობისა, წელში გაეტეხა პირველ რიგში ჩვენი შეიარაღებული ძალები, მოეხდინა დემორალიზება ჩვენი საბრძოლო შემადგენლობის, ჩვენი ოფიცრების, ჩვენი ჯარისკაცების, ჩვენ მოახერხეთ არამხოლოდ სულისკვეთების შენარჩუნება და საბრძოლო ფორმის შენარჩუნება, არამედ ბოლო წლებში მოდერნიზაციის შქარი ტემპით გაგრძელება და დაჩქარება.
მიხეილ სააკაშვილმაშიც აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება გააგრძელებს შეიარაღებული ძალების მხარდაჭერას მის მოდერნიზაციისათვის ზრუნვას.
ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არის საქართველოსში შემოჭრილი, ვინ ახდენს ჩვენი ტერიტორიების ოკუპირებას, ვის აქვს შემდგომი აგრესიული გეგმები საქართველოს მიმართ. მაგრამ თქვენ ისიც კარგად იცით, რომ თქვენ ხართ მთავარი ხაზი საქართველოს დაცვის. მთავარი გარანტი ჩვენი მომავლის.
როგორ ვითარდებოდა ქართული არმია 20 წლის განმავლობაში? სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართალი და თავისუფლების დირექტორი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს მისი არსებობიდან დღემდე არასდროს ჰქონია ამოსუნთქვის საშუალება. მესამე მხარის რუსეთის ჩარევის გამო მუდმივად წაგებულ მდგომარეობაში მყოფი არმია ფსიქოლოგიურად გატეხილი რჩებოდა. ასე იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგაც. 1997 წლამდე არსებულ სამხედრო შენაერთებს ძნელად შეიძლება ეწოდოს არმია, ამბობს სესიაშვილი. მაშინ შეიარაღებული ძალების შესაქმნელად საჭირო არც ადამიანური და არც ფინანსური რესურსი იყო საკმარისი.
2003 წლის ხელისუფლების ცვლილებამდე ჯარი ფაქტობრივად სახელმწიფო ინახავდა იმისათვის, რომ ჯარი ყოლოდა.
ბოლდინები გაიზარდა 2003 წლის შემდეგ. მას მერე რაც თავდასვის სამინისტროს ბიუჯეტმა 2007 წლისათვის მილიარდ ნახევარს მიაღწია.
რიგ შემთხვევებში ეს თანხები ჰაერში იქნა გასროლილი, იმიტომ რომ ხოლოდ ჯარისკაცის ჩაცმა დახურვა ან ტექნიკის შეძენა, სამხედრო ტექნიკის შეძენა ან სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მოწყობა აღნიშნავს, რომ ჯარი ბრძოლის უნარიანია. ჯარს პირველ რიგში სჭირდება ადეკვატური დისციპლინა, სჭირდება ძლიერი მართვა. ამ ყველაფერს აერთიანებს სამი კომპონენტი: ესა მართვა, კოორდინაცია, კონტროლი. სამი კომპონენტი დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ყველა დროს იყო სერიოზული პრობლემები. სწორედ ამიტომ ჩვენ 2008 წლის აგვისტოს ომში ჩვენი სამწუხარო ძალიან მოკლე დროში წარე მარცხი გამოიცადეთ.
ექსპერტების შეფასებით შეიარაღებული ძალების განვითარებას სამხედრო ხელმძღვანელობის ხშირი ცვლილებაც აფერხებდა. ისიც ფაქტია, გვეუბნება ირაკლი სესიაშვილი, რომ 2008 წლის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ ჯარისადმი დამოკიდებულება შეცვალა, რის შედეგადაც ქართულ ჯარში დღეს საკმაოდ არაკომფორტული სიტუაცია.
თუ კი 2008 წლამდე პრეზიდენტი სააკაშვილი ამაყობდა ჯარში მიმდინარე პროცესებით და რეფორმებით და მას ეძახდა როგორც ყველაზე წარმატებულ პროექტს, 2008 აგვისტოს შემდგომ მითები დაიმსხვრა პირდაპირ თქვათ. შეიარაღებულმა ძალებმა დაკარგა თავის პირდაპირი ფუნქცია დაიცვას ქვეყანა, იმიტომ რომ ყველამ კარგად დაინახა, რომ ქვეყანა სრულ ოკუპაციას გადაარჩინა არა ჯარმა, არამედ საერთაშორისო პოზიციამ. დამოკიდებულება შეიცვალა იმით, რომ ხელისუფლების და განსაკუთრებით პრეზიდენტის წინაშე დადგა ამოცანა, რომ ჯარი ეკონტროლებინა უფრო მეტად, ვიდრე მისი არსებობა გამოეყენებინა. შემუშავებული იქნა ვიწრო პოლიტიკური კონტროლის მექანიზმები და ბაჩო ახალაიას დღეს არის ჯარში არა იმდენად თავდაცვის მინისტრი, არამედ როგორც პოლიტიკური ფიგურა, რომელმაც ჯარში შიდა განწყობებიც უნდა აკონტროლოს.
თავდაცვის ეროვნული აკადემიის რექტორი ანდრო ბარნოვიკი მიიჩნევს, რომ იყო წინსვლაც და იყო შეცდომებიც, მაგრამ პროგრესის არაღიარება გადამეტებული სკეპტიციზმია.
ამოცელებსაჭი არაფრისგან შეიქმნა ქართული ჯარი, ხო ეს პრინციპში ნიშნავს, რომ წილსაწის რა არის სალსახა. პირველი ჯარი ასე თქვა რაც ყავდა, ეს უფრო რაღაც ეს ორგანიზებულ შეერაღებულ დაჯგუფება იყო, ვიდრე ჯარი თანამედროვე გაგებით. დღეს რაც გვაქვს არის ჯარი ნამდვილად თავისი ყველა პარამეტრით. რა შეეხება იმას, რომ რაღაც გამოწვევები არსებულ ჯარში, რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ იმის თქმა რომ დაუშვათ ჯარში მხოლოდ ის შეიცვალა, რომ რაღაცა ინფრასტრუქტურა გარემონტდა და ფორმები ჩააცვეს ჯარისკაცებს, ეს ბოდიში და უსინდისო თქვა ელემენტარულად, იმიტომ რომ ბევრი სხვა რაღაც არის გაკეთებული, ძალიან ბევრი.
ამ შეფასებას გამოთქვამს თავდაცვის ეროვნული აკადემიის რექტორი ანდრო ბარნოვი საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების 20 წლისთავთან დაკავშირებით. იუბილეზე ეკა ქევანიშვილმა მოგვითხრო.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცებს ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას გავგზავნებთ ბათუმიდან რეპორტაჟით, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გთავაზობს.
ბათუმის მერმა რობერტ ჩხაიძემ ქალაქის საკრებულოში 2010 წლის ბიუჯეტის ანგარიში წარადგინა. წლის გეგმა 99.5% შესრულდა, რაც რობერტ ჩხაიძემ დადებითად შეაფასა. ამ საკითხების განხილვა ბათუმის საკრებულოში დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ანგარიშის წარდგენის შემდეგ შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა რობერტ ჩხაიძეს ბევრი კითხვა დაუსვეს. საკრებულოს უმცირესობამ ქალაქში უხარისხო შესრულებული სამუშაოების გამოსწორება, გზებისა და სანიაღვრე არხების სამუშაოების შესრულება მოითხოვა.
ქუჩებთან დაკავშირებით იყო ლაპარაკი, მობილკეთილ ქუჩებთან დაკავშირებით და ძველი ორჯონიკის ქუჩაზე რანაირად დაგებულია ფილაქანი, იქნებ ერთად წავიდეთ და ნახოთ თუ ეს არაბა ხოა, თუ შეიძლება იქ რომ ადამიანმა გაიაროს ეგონიკა.
აი ეს არის ნაჩქარევად გაკეთებული საქმე და ეს არის ცუდად გაკეთებული საქმე. მე ნამდვილად არდებულობა ამ შენიშნოს და მაგას გარეგება რომ იყოს, ასე ახლება ასეთი რამ. ეს ქალაქია, რომელზეც თქვენ არანაკლებ შეხვდება გული და არ მგონია რომ ის შომა რასაც ხედავთ და თქვათ იქ მე მასე რა ქვია ორჯონიკის ქუჩაზე ხილების უხარისხობაზე თუ არის საუბარი, რა თქმა უნდა ანგარიშს არ უნდა ვაკეთოთ თუ სადმე უხარისხოთ არის შესრულებული სამუშაო. ჩვენ არ მივესალმები უხარისხოს სამუშაოს და ჩვენ არ ვართ რომ ამ ქალაქში კეთებულდეს უხარისხო, მაგრამ იქ სადაც არის ჩვენ ქალაქელებმა ერთად უნდა ვთქვათ რომ ეს არ არის მოსაწონი.
რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ბათუმის ბულვარში დაგეგმილი ოპერის თეატრის მშენებლობის განხორციელებელი პროექტი გაიხსენა. ირაკლი ჩავლეიშვილის განცხადებით, ესპანური კომპანიისთვის გადარიცხულ 1 მილიონ ევროზე პასუხი არავის უგია.
ბულვარში დაიგეგმა ოპერის მშენებლობა. მილიონი ევრო გადაიხადა საკრებულო ესპანელებს გადაუხადა, რომ იქ უნდა დაპროექტებულ ოპერის თეატრი. ის ოპერის თეატრი აღარაშენდა, მილიონი ევრო გადახდილია ბიუჯეტიდან და ამაზე პასუხს არავინ არ აგებს. ის სტემპტორია გავლეცით მე და სხვა ოდენას ბერიამ გასაბი ადმინისტრაციას, მაგრამ სხვა უწევას მივეცი და რაღაცა უნდა აშენშვა ბულვარში. ერთი მაინტერესებს ბულვარში სადა გაჩიიება შენებულობა, აი ამ ესერი თუ ლაშაპური ძეგლი, ყველგან შენებულობა მიმდინარეობს.
ქალაქის მერმა ამ ფაქტს რისკის პერიოდი უწოდა და აღნიშნა, რომ ოპოზიციური პარტიის მხრიდან შენიშვნა სამართლიანი იყო. რობერტ ჩხაიძეს შეფასებით 2010 წლის ბიუჯეტი მოცულობით ყველაზე დიდი და მასშტაბური იყო.
ჩვენ ყველანი ერთად ვართ ისეთ რაღაც განსაკუთრებულ პერიოდში, როცა ამ ქალაქში შენდება ალბათ უფრო მეტი, ვიდრე გაკეთებულა ოდესმე ამ ქალაქის ისტორიაში. ამდენად თქვენი მოთხოვნა არის მართალი და თქვენი შენიშვნა არის მართალი, მაგრამ ისე მაგრამ რაც წეგამთქვი რა, რომ ხდება რაღაცების ცვლილება და ამას ვერ გავურცხევთ.
გასული წლის ბიუჯეტი 170.420.000 ლარს შეადგენდა, რომელიც 99.5% შესრულდა. ქალაქის მთავარი საფინანსო დოკუმენტიდან 17 მილიონამდე თანხა უთვისებელი დარჩა. აღნიშნული თანხა 2011 წელს განსახორციელებელ პროექტებზე გადანაწილდება, აღნიშნა მერმა. ქალაქის მერის განცხადებით ქუჩების მოწესრიგება არამარტო ოპოზიციის, არამედ მათი სათკივარიცა.
ერთადერთი რაზეც უმოყოფილო ვარ ყველანი და მთელი ქალაქი, ეს არის გზები და გზებთან დაკავშირებული მიმდინარე სამუშაოები, რომლებიც სამწუხაროდ საკმაოდ გაგვიხანძლიუდა და ეს გამომდინარე იქედა, რომ აქ შესაძლებელი იყო ყველაფერი. ჩვენ არაერთხელ ვთქვით და კიდევ ერთ გამგებლები მანამ სანამ ეს საქმე ბოლომდე არ მივარო, ჩვენ საკმაოდ დიდ რაღაც დისკომფორტს ვუკრით მოსახლეობას გადაადგილების თვალსაზრისით. ამ უამრავჯერ ბოდიში გვაქვს მოხდილი, კიდევ მრავალჯერ მოიხდით, სანამ საქმე არ დამთავრდება და ბათუმელები არ ეგზნობენ თავს იმ პირობებში, რომლების ღირსნის ვართ ყველანი ერთად აღებული. ანუ ეს სამუშაოები უკვე დაიწყო და იმედი მაქვს, რომ წლის ბოლომდე ქალაქის ძირითადი ნაწილი უკვე მოწესრიგებული გეკნება.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის შეფასებით ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი არაეფექტურად არის შესრულებული. ქრისტიან დემოკრატ ვაჟა ვერულიძის თქმით, მუნიციპალიტეტმა სწორედ ამიტომ ვერ შეძლო არსებული რესურსის გამოყენება და აუთვისებელი დარჩა 17 მილიონი ლარი.
როდესაც ჩვენ საუბრობთ პროგრამულ ბიუჯეტზე, აქ პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ პროგრამული ბიუჯეტი გულისხმობს ხარჯვითი ნაწილის შესრულების ეფექტიანობას და რომელ ეფექტიანობაზეა საუბარი, როდესაც რეალურად რესურსი გაქვს და ვერ ასრულებ აი პროგრამას, რომელიც იყო გათვალისწინებული 2010 წლისათვის.
ოპოზიციონერ დეპუტატებს პრეტენზიები აღმოაჩნდათ აუდიტორულ კომპანიასთანაც, რომელმას ბიუჯეტის აუდიტი ჩაატარა. ვაჟა ვერულიძის თქმით, ძნელია მიზეზების დადგენა, თუ რატომ არ იმუშავა აუდიტორულმა ფირმამ. იმისთვის, რომ შემდგომში უზრუნველყოფილი იქნას თვითმართველი ქალაქის ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯების გეგმის შესრულება, უნდა მოხდეს საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის სათანადო დაგეგმვა. კითხულობთ აუდიტორულ დასკვნაში. საბოლოოდ, როგორც აღმოჩნდა, 100% ხარჯვითი ნაწილის ათვისება მერია მხოლოდ ხელფასებისთვის შეძლო. დარჩენილ მუხლებში ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო თანხების ბოლომდე გახარჯვა ვერ მოხერხდა. ამის მიუხედავად, საკრებულოს წევრების უმრავლესობამ ანგარიში დადებითად შეაფასა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან შეიქმნა კომისია, რომელიც სხვადასხვა კომპანიის საწარმოო დანაკარგების მოცულობას დაადგენს. ამ ცვლილების შემდეგ ბიზნეს აღარ მოუწევს დანაკარგების შესაბამისი გადასახადების გადახდა, რაც ზოგ შემთხვევაში პროდუქციის მეხუთედ შეადგენს. საგადასახადო ადმინისტრირების სფეროში განხორციელებულ ცვლილებაში ჩვენი კულტურული ეკონომიკური პროგრამის ავტორი კახა მჭედილიძე გაგვარკვევს.
საწარმოო პროცესში წარმოქმნილი ტექნიკური დანაკარგების დაბეგვრისგან განთავისუფლებას ბიზნესმენებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ორიოდე კვირის წინ დახბირდა.
კომისია შეგვიდ და ეს ტექნიკური დანაკარგების კომისია განსაზღვრავს ამა თუ იმ სექტორში, ამა თუ იმ კომპანიაში რამდენი შეიძლება იყოს ეს ტექნიკური დანაკარგი და უფრო ნაკლები ექნება საგადასახადო ტვირთი კომპანიებს და კომპანიებს შეეძლებათ თვითონ მოგმართონ და გთხოვონ გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ, რომ დაუდგინონ მათ ტექნიკურ დანაკარგში. შესაბამისად, მომოვალში შემოსავლების სამსახური, როდესაც შეამოწმებს ამა თუ იმ კომპანიას, გაითვალისწინებს ამ ტექნიკურ დანაკარგს და საგეთ უფრო ნაკლებს დაარიცხავს ამა თუ იმ კომპანიას.
ერთი შეხედვით, საგადასახადო ადმინისტრირების ეს მცირე ცვლილება უამრავ მეწარმე საქმიანობას გაუადვილებს და საგადასახადო ხარჯებს შეუმცირებს. ბიზნესმენები ამბობენ, რომ აქამდე დანაკარგები, როგორც რეალიზებული პროდუქცია, ისე იბეგრებოდა. ბანკი რესპუბლიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ლაშა პაპაშვილის განცხადებით, დანაკარგების დაბეგვრა წლების მანძილზე ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენდა.
შეიძლება დანაკარგებს ეს იყო მე მგონი ათწლეულების პრობლემა. ძალიან სასიყარულოა ეს ცვლილებები შემოძავაში.
ანალოგიურად ფიქრობს კომპანია ზარაფხანას სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლაშა ახალაძე.
სხვადასხვა სექტორის საწარმოებს თავის სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვადასხვა დანაკარგები აქვს. ეგ იყო ყოველთვის გადაუჭრელი პრობლემა და ყოველთვის რთული იყო ამის დამტკიცება საგადასახადო ორგანოებისთვის, რომ ეს მართლა იყო რეალური დანაკარგი და აქ ადგილი არ ქონდა რაიმე ასე ვთქვათ მოპარვას და დანაკლის და ასე შემდეგ. ეს საკითხი ძალიან ბევრჯერ დაისვა სამწუხაროდ დღემდე ეს ვერ გადაიჭრეს საკითხი როგორც საჭირო იყო.
პრობლემა, რომელზეც ბიზნესმენები საუბრობდნენ, ამიერიდან აღარ შეაწუხებს საქართველოს მეწარმეებს. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან შექმნილმა შვიდკაციანმა კომისიამ უკვე დაადგინა ტექნიკური დანაკარგების პირველი ზღვარი. გასულ კვირაში შემოსავლების სამსახურის ახალმა უფროსმა ჯაბა ებანოიძემ ხელი მოაწერა გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით მეწარმეებს ნედლეულის გადამუშავებისას საწარმოო დანაკარგები 100% საქონლის მიწოდებაში აღარ ჩაეთვლებათ. ჯაბა ებანოიძის განცხადებით საწარმოო დანაკარგები კარგების განსაზღვრა დიდი შეღავათი იქნება მეწარმეებისთვის.
დღემდე საწარმო დანაკარგის გათვალისწინება არ ხდებოდა შემოსავლების სამსახურის მიერ, არამედ ითვლებოდა ეს იყო დანაკლისი, რომელიც იბეგრებოდა და მეწარმეებს უწევდათ გარკვეული გადასახადის გადახდა მათ შორის საწარმო დანაკარგების. დღევანდელი ბრძანების მეშვეობით უკვე მეტალურგიული საწარმოების განსაზღვრა დანაკარგზე და ზღვარი და ამ ზღვრის ფარგლებში არსებული დანაკარგი აღარ ჩაითვლება დანაკლისად, აღარ მოხდება მისი დაბეგვრა.
როგორც ჯაბა ებანოიძემ აღნიშნა, მისი უწყების პირველი გადაწყვეტილება მეტალურგიულ საწარმოებს შეეხება. შემოსავლების სამსახურთან არსებულმა კომისიამ მეწარმეების მონაწილეობით ტექნიკური დანაკარგების შემდეგი ოდენობა დააწესა. მანგანუმ შემცველი მადნიდან დანაკარგი წარმოებაში ჩაშვებული მანგანუმის 20% ოდენობით განისაზღვრა, ჯართის შემთხვევაში 15%, ხოლო პროდუქციის დამზადებისას 2%. ამ გადაწყვეტილების ხელმოწერას ესწრებოდნენ მეტალურგიული ბიზნესის წარმომადგენლებიც. ერთ-ერთი მათგან წამოვიდანია რუსმეტალის კომერციული დირექტორი გიორგი ღუღუნიშვილი. მისი განცხადებით, დანაკარგების დაბეგრვისგან განთავისუფლება თანხების დაზოგვას და მოგების გაზრდას შეუწყობს ხელს.
ხელ შეგვიწყობს, რომ გამვითარდეთ, ხელ შეგვიწყობს, რომ ის თანხები, რომლებიც ვთქვათ, ვიღებთ ჩვენ რეალურ დანაკლისზე, იმ თანხებს არ ვიღებთ. ეს არის შემდეგი განვითარებისთვის ძალიან კარგი მასტიმულირებელი და სფეროს გააჩნია პოტენცია, ასე რომ ვთვლი, რომ მეტალურგიული სფეროსთვის ძალიან საჭირო საქმე.
შემოსავლების სამსახურთან არსებულ კომისიას გადაწყვეტილი აქვს ალკოჰოლური სასმელებისა და სიგარეტის დანაკარგებს მიაქციოს ყურადღება, შემდეგ კი წარმოების სხვა სფეროებითაც დაინტერესებიან. ამასთანავე ნებისმიერ ბიზნესს უფლება აქვს თავადვე მოითხოვოს დანაკარგების მოცულობის შეფასება. შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილის და კომისიის წევრის ნინო გორგაძის განცხადებით, ტექნიკური დანაკარგების განხილვა ორი გზით მოხდება.
პირველი, როდესაც თავად კომპანია ესე იგი შეუძლია მოგმართოს გარკვეული საფასურის გადახდის შემდეგ, ჩვენ გამიხილავთ ერთთვის ვადაში გავცემთ ფასურს და მეორე, როდესაც ჩვენი სპეციალისტები შემოწმებისას მოახდენენ იდენტიფიცირებას აღნიშნული პრობლემის არსებობის, შემოვა ჩვენთან წინადადება და ჩვენ უკვე შევისწავლით მათ პრობლემებს, ანალოგიური კომპანიების რიცხვებს შევადარებთ, საერთაშორისო გამოცდილებას ვწავლობთ, ვადარებთ, ხდება მუშაობა სპეციალისტებთან კონსულტაცია, კომპანიებთან კონსულტაცია და საკმაოდ დიდი ესეთი ანალიზი კული და მომშაობის შედეგად ხდება ამ დანაკარგების ნორმების დადგენა.
საგადასახადო ადმინისტრირების სფეროში განხორციელებული ეს ცვლილება ერთ-ერთია იმ სამ ცვლილებას შორის, რომელიც შემოსავლების სამსახურის ახალი უფროსის ჯაბა ებანოიძის დანიშნვის შემდეგ ხორციელდება. შეგახსენებთ, რომ წლების წინ სწორედ ჯაბა ებანოიძე ხელმძღვანელობდა საჯარო რეესტრის სამსახურის რეფორმირებას. შედეგად, მსოფლიო ბანკის რეიტინგის თანახმად 185 ქვეყანა შორის საქართველო მეორე ადგილზეა ქონების რეგისტრაციის სიმარტივის თვალსაზრისით. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
შუა ხამის პროგრამას ვაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დავით ჩაგანავა მოამზადა.
დღის რეფორმი დაიწყოთ. რეზონანს ამ თემაზე ორი სტატია აქვს, ორი სტატია და ორი იდეა. ერთი იდეა ტყის კერძო ბიზნესის ხელში გადაცემა, მეორე იდეა კი ტყის მართვაში სახელმწიფოს პროფესიონალური ჩარევა. დაიწყოთ იქიდან, რომ რეზონანსის მიხედვით საქართველოში ტყის ფართობის ტერიტორიის 40% უკავია. პირველი ინიციატივა, ანუ ტყის მართვის ოპტიმიზაციისათვის და კორუფციის და უკონტროლო ჭრის აღმოსაფხვრელად კერძო ბიზნესის საქმეში ჩართვა მთავრობას ეკუთვნის. კანონმდებლობის დონეზე ინიციატივა პარლამენტში გადის დამუშავებას. მის მიხედვით დღეს სამართავად კერძო ბიზნესებს 20-ის ნაცვლად 59 წლით უნდა გადაეცეს. ენერგეტიკის სამინისტროდან ნინო ენუქიძე ამბობს, რომ სხვაგვარად სერიოზული ინვესტორი თანხის დაბანდებას არ დათანხმდებაო. ამ გზით მთავრობის წარმომადგენელთა აზრით, ინვესტორი შეძლებს როგორც ტყიდან სარგებლის მიღებას, ასევე მის რეკრეაციაზე და განახლებაზე ზრუნვას. მცირე დროში ამ ორივეს ვერ შეძლებდაო. ამასთანერთად სამთავრობო ინიციატივის მიხედვით ტყის ბრუნვის კონტროლიც მკაცრდება. იგეგმება ელექტრონული ფირნიშების დამზადება ტყის ბრუნვის ელექტრონული აღრიცხვისათვის. მოსახლეობას საშიშე ტყეზე ეძლევა უფლება, სამასალე ტყე კი კერძო ინვესტორის ხელში ხვდება. დღეს არსებული სისტემა ტყის მოხმარებისა თამაშ გარეშე ვარდება, მათ შორის წვრილი ინდივიდუალური სახერხები და ბუნებრივია ტყის პირას მცხოვრები მოსახლეობაც. მეორე იდეა პრობლემის მოგვარებისა სახელმწიფოს პროფესიონალური ჩარევაა. საქართველოს ტერიტორიის 40% ტყია, მხოლოდ 15%-ია სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა. ამის მიუხედავად უკანასკნელ სამინისტრო ემსახურება და დღეს კი სააგენტო და ისიც არადამოუკიდებელიო. წერს რეზონანსში გამოქვეყნებულ წერილში მეტყევე ინჟინერი პროფესორი ლევან გვაზავა. გვაზავა სახელმწიფო სატყეო კომპლექსის შექმნის ინიციატივით გამოდის, რომელიც სტანდარტებსა და რეგულირების მექანიზმებს სახელმწიფო დონეზე შეასრულებს. გვაზავა ფიქრობს, რომ დღეს ზედა ეშელონებიდან ხშირად არაპროფესიონალები მართავენ. ინფლაცია. დღეს ქვეყანაში ინფლაციის მაჩვენებელი 14% აღწევს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი კი ამ მაჩვენებლის წლის ბოლომდე 15-18%-ამდე გაზრდას ვარაუდობს, წერს რეზონანსი. ამას ემატება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების სავარაუდო შემცირებაც. ამიტომ სავალუტო ფონდი რეზონანსის მიხედვით ეროვნულ ბანკს და მთავრობას ამ სიტუაციაზე გავლენის მოხდენას ურჩევს. რეზონანსი იხსენებს, რომ თავად მთავრობა პროგნოზს არა გაზრდაზე, არამედ ინფლაციის წლის ბოლომდე შემცირებაზე აკეთებს. თუმცა იქვე დასძენს, აღსანიშნავია, რომ მთავრობის ვარაუდებზე მეტად სავალუტო ფონდის პროგნოზები მართლდება. Савалюто фондისგან რამდენიმე რჩევას გვთავაზობს გაზეთი. ერთი არის სოციალურად დაუცველი ფენების დაცვის მიზნით სასურსათო პროდუქციაზე ფასების დაჭერაში სახელმწიფო უნდა ჩაერიოსო. იმის გამო რომ ქვეყანაში საპენსიო უზრუნველყოფის და სოციალური დაცვის ეფექტური სისტემები არ არსებობსო. მეორე რჩევა არის თანასწორ უფლებიანობის მაჩვენებლების გაუმჯობესება. ციტატა: რათა მიღწეული ეკონომიკური წინსვლიდან მოგება დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებმა ზნახონ. ციტატის დასასრული. ინტერვიუ უმრავლესობის წევრ აკაკი მინაშვილთან რეზონანსში. აკაკი მინაშვილის აზრით საკითხები, რაც ოპოზიციამ წინაპლანზე წამოწია, ნაკლებად მნიშვნელოვანია, რადგან სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევები აჩვენებს, რომ მოსახლეობაში პირიქით არჩევნებისადმი ნდობა იზრდება. ციტატა: მითები იმასთან დაკავშირებით, რომ სიები არ ვარგა და საზოგადოება არჩევნებს არ ენდობა, მხოლოდ მითებია და საზოგადოება ამას კარგად ცემს პასუხს, ამბობს აკაკი მინაშვილი და იშველებს სხვადასხვა საერთაშორისო, მათ შორის მისი თქმით ამერიკული ორგანიზაციების დასკვნებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მინაშვილი ამის მიუხედავად აცხადებს, რომ ხელისუფლება დიალოგისთვის მაინც მზადაა, ოღონდ ინდივიდუალურ რეჟიმში, რადგან აშკარა პროგრესის მიუხედავად მცირე პრობლემები, მაგალითად როგორიცაა საარჩევნო გადასატან ყუთებზე კონტროლის გამკაცრება, მისი აზრით აუცილებელია. მაისის თვეში პრესის მიხედვით რამდენიმე ფაქტორი ერთდროულად ამოქმედდება. ერთი: ხელისუფლება და ოპოზიციური რვიანი მოლაპარაკებათა მაგიდასთან უნდა დაბრუნდნენ და შედეგები აჩვენონ. მეორე: რადიკალური ოპოზიცია ამავე თვეში საპროტესტო აქციებისათვის ემზადება და აცხადებს, რომ დიქტატურის დამარცხება არჩევნების გზით შეუძლებელია. ასევე ამავე თვეში ვარაუდობენ, მაგალითად, მგზავრობის ფასების ზრდას 50-დან 94-მდე. ასევე პრესის მიხედვით, იგივე მაისის თვეში იგეგმება დევნილთა განსახლების ახალი ტალღის დაწყება. რეზონანსი წერს, რომ ცდელობის მიუხედავად სამინისტრო ამ თემაზე კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებს. ხელისუფლებას აწყობს არეულობა, რადგან ამ გზით შეეძლება პროცესები უფრო მეტად აკონტროლოს, საგანგებო ვითარება შემოიღოს ან არჩევნები გადადოს და ამ გზით ძალაუფლება შეინარჩუნოსო. ამიტომ ოპოზიციური პარტიები, ვინც გეგმის გარეშე პროტესტზე მიდიან, რევოლუციურ ტალღაზე საუბრობენ და არჩევნების მიმართ საზოგადოებაში ნიჰილიზმს ნერგავენ, ხელისუფლების წისქვილზე ასხავენ წყალსო. ამბობს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარაიშვილი ახალ თაობასთან 26 მაისს მიცემულ ინტერვიუში. პაატა ზაქარაიშვილის აზრით, მოლაპარაკება და გზა ხელისუფლებისათვის ცუდი გამოსავალია, მაგრამ ალტერნატივა მხოლოდ უარესია, როცა მისი სრული იზოლაცია და რადიკალიზაცია მოხდება. ზაქარაიშვილი ამბობს, რომ ოპოზიციამ ერთი უმთავრესი რამ უნდა შეძლოს: მოსახლეობის მაღალი საარჩევნო აქტივობის მიღწევა, ნიჰილიზმის გადალახვა და იმ რწმენის განმტკიცება მოსახლეობაში, რომ მომავალ პროცესებს ქვეყანაში სწორედ ისინი, ანუ მოქალაქეები განაგებენ, და არა დასავლეთი, აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი მთავრობა ან თუნდაც ოპოზიცია. და ბოლოს გირგვლიანი საქმე. ევროპული სასამართლოს დასკვნის მიხედვით, როგორც პრესიდან ირკვევა, სახელმწიფო სიკვდილის ფაქტში პირდაპირი წესით არ მონაწილეობდა. თუმცა სახელმწიფო სასჯელ აღსრულების სასამართლო სისტემამ ამ საქმის სამართლიანი გამოძიება და წარმოება ვერ შეძლეს.
დავით ჩაგნავა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ვიდრე ახლა უცხოეთის პრესასაც მიმოვიხილავდეთ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლობად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია სამსახურში პარასკევისეული იდიულიური განწყობაა. ერთიანც ისე ხომ აღარ აღაყვანებს ლეპტოპზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს დედა ცეცილია, სამთავისის და გურის ეპარქიის ეკონომოსი. მისი სათხილრო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია თხვალ კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ დასავლეთის პრესის მიმოხილვა მიმდინარე კვირაში. დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში რამდენიმე თემა მოექცა, მათ შორის ჩერნობილის კატასტროფიდან მეოთხედი საუკუნის გასვლა, სირიაში არსებული პოლიტიკური კრიზისი და სამეფო ქორწილი ბრიტანეთში. რამდენიმე სტატია სალომე ასათიანი მიმოიხილავს.
ფინეთში გამომავალი კარია ლაინენი 26 აპრილის ნომერში მკითხველს შეახსენებდა, რომ ჩერნობილის კატასტროფა ჩაშლილი ექსპერიმენტის შედეგი იყო და დასცენდა, რომ ციტატა: ამ კატასტროფის შემდეგ მსოფლიო დაარწმუნეს, რომ მომავალში ასეთი კატასტროფების თავიდან აცილება შესაძლებელი გახდებოდა ახალი ტიპის რეაქტორების აშენებით, უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებით და უკეთესი კონტროლით. ციტატის დასასრული. თუმცა დასცენდა გაზეთი ფუკუსიმის ავარიამ აჩვენა, რომ ყველა კატასტროფის თავიდან აცილება შეუძლებელიაო. ამის მიუხედავად, ამ ეტაპზე ბირთულ ენერგიაზე უარის თქმას ვერ შევძლებთ. იმიტომ რომ ჩვენს განკარგულებაში არსებული ენერგიის სხვა წყაროები მსოფლიოს მოთხოვნილებას ვერ დააკმაყოფილებს. წერდა გაზეთი და აცხადებდა, ახალი და უფრო უსაფრთხო ენერგიის შექმნა კვლავ მთავარ პრიორიტეტად რჩებაო. სტატია შეგახსენებთ ფინეთში გამომავალმა კარია ლაინენმა დაბეჭდა 26 აპრილს. 27 აპრილს ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში შენგენის ზონის პრობლემატიკა მოექცა. საქმე ის გახლავთ, რომ ტუნისელი ლტოლვილების მიგრაციის საკითხზე შექმნილი უთანხმოების გამო იტალიამ და საფრანგეთმა მოითხოვეს ევროპის გარე საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება. ევროპის შიგნით კი უპასპორტო მოგზაურობის დროებით შეწყვეტა. ევროპელი ჟურნალისტები წერდნენ, რომ შენგენის შეთანხმების ასეთი რეფორმა ევროკავშირის ერთიანობის პრინციპთან მოვიდოდა წინააღმდეგობაში და ამის ნაცვლად ერთიანი საიმიგრაციო პოლიტიკის შემუშავების მოწოდებით გამოდიოდნენ. ავსტრიის მემარცხენე ლიბერალური სტანდარდი 27 ნომრის ნომერში წერდა, ციტატა: „პარიზი და რომი ახლა შენგენის მიერ მოტანილ თავისუფლებას პირდაპირ აყენებენ ეჭქვეშ. ამჯერად ამის მიზეზად ჩრდილოეთ აფრიკიდან იმიგრანტების მოძღვება მოხავთ, თუმცა სინამდვილეში ეს შეთანხმება დიდი ხანია გულზე ხიჭივით ესობა კონსერვატიულ მთავრობებს. აშკარაა, რომ ევროს პრობლემების შემდეგ ახლა მეორე ევროკავშირისთვის დიდი სიმბოლური მნიშვნელობის მქონე საკითხი იწყებს რყევას 400 მილიონი ევროპელისთვის უპასპორტო მოგზაურობის შესაძლებლობის საკითხი. ეს შეიძლება არ მოასწავებდეს ევროკავშირის დასასრულს, მაგრამ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მისი სწრაფი გაფართოების ფონზე საზღვრების შესახებ ახალი დისკუსია აჩვენებს, რომ ევროკავშირმაც კი თავისი შესაძლებლობების ზღვარს მიაღწია. ციტატის დასასრული. სტატიას კითხულობთ ავსტრიაში გამომავალი სტანდარტის 27 აპრილის ნომერში. 28 აპრილს სირია იყო ერთ-ერთი თემა, რომლის შესახებაც წერდა დასავლეთის პრესა. სირიაში ანტისამთავრობო გამოსვლების ძალადობრივი რეპრესიების მიუხედავად, გაეროს უშიშროების საბჭომ 4 შაბათს ვერ შესძლო ამ ძალადობის დაგმობაზე შეთანხმება. პრესა წერდა, საერთაშორისო თანამეგობრობამ ახლა სუმცირე სირიის ლიდერ ბაშარ ალ-ასადის იზოლაცია უნდა მოახდინოსო, ვინაიდან სამხედრო ინტერვენცია ბევრ რისკს უკავშირდება. დანიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული გაზეთი იულანდს პოსტენი წერდა, ციტატა: „ასადი ისე იქცევა, თითქოს სურს დაამტკიცოს, რომ მისი თანამდებობიდან წასვლა აუცილებლად მოიტანს ხანგრძლივ და სისხლიან სამოქალაქო ომს. მას სჯერა, რომ დასავლეთს ყველაფერზე მეტად ამის ეშინია და შესაბამისად ის უმწეოდ შორიდან დააკვირდება ასადის მიერ თავისი ხალხის შევიწროებას. დადგა დრო დასავლეთის ლიდერებმა სირიის პრეზიდენტს გააგებინონ, რომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას თუ გააგრძელებს, ის ვეღარასოდეს გახდება საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი. სხვა შემთხვევაში დასავლეთი დაკარგავს არაბული სამყაროს იმ ნაწილის მხრიდან ნდობას, რომელსაც მტკიცედ სჯერა დემოკრატიის“, წერდა დანიაში გამომავალი იულანდ სპოსტენი 28 აპრილის ნომერში. პარასკევს 29 აპრილს ევროპის პრესა ბრიტანეთის სამეფო ქორწილზე წერდა ბევრს. მოგეხსენებათ, ამ დღეს ლონდონში, უესტმინსტერის სააბატოში ჯვრისწერის გრანდიოზული ცერემონია გაიმართა. ბრიტანეთის პრინცი უილიამი დაქორწინდა კეით მიდლტონზე. ბრიტანულ გარდიანში ჟურნალისტი საიმონ ჯენკინსი წერდა, ციტატა: „სამეფო ქორწილი არაფერს გვეუბნება მონარქიის დღევანდელ მდგომარეობაზე, მთავრობის ბედზე, კლასობრივ სისტემაზე ან ახალგაზრდების ჩვევებსა თუ მორალზე. ამ მოვლენით გლობალური აღტაცება პრინცესის მითის გაცოცხლებას უკავშირდება, რიგითისა და მეომარი პრინცის ქორწინების მითს. უიმედოდ მოღუშულების გარდა ეს ამბავი ყველასათვის სახალხო ზეიმის აპოთეოზი იყო, კიდევ უფრო იაფფასიანი ვიდრე ოლიმპიური თამაშები“, წერს საიმონ ჯენკინსი გარდიანის 29 აპრილის ნომერში.
სალომე ასათიანმა გაგოცნო დასავლეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თავისუფლ კულტურულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც რადიო თავისუფლების მიმოხილველმა დავით კლიბაძემ მოამზადა.
დღევანდელი მიმოხილვა ძიუდოთი დაიწყოთ ქართულმა ძიუდოისტებმა სტამბოლში ევროპის ჩემპიონატზე ვერცხლისა და ბრინჯაოს ორ-ორი მედალი მოიპოვეს, რაც სპეციალისტებმა წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასეს. ასეთსაა თუ გავიხსენებთ ბოლო პერიოდის გაჭიანურებულ კრიზისს. მაგრამ ნუ ვერ დაუბრუნდებით ძიუდოსთან დაკავშირებულ უმეტესად მართლაც აუხსნელ სიტუაციებს და ახლა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გია ნაცვლიშვილს მოუსმინოთ.
გუნდის გამოსვლით მე ყვაყოფილი ვარ, ეს არ არის ბრწყინვალე გამოსვლა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ ჩავარნის მერე, როდესაც ჩვენ წინ ევროპაზე ჰქონდა ერთი ვერცხლი, იმის წინაზე ჰქონდა ერთი ვერცხლი და ერთი ბრინჯაო, ეხლა ორი ვერცხლი, ორი ბრინჯაო და ეს ნამდვილად ამოყოფილია. 7 წელიწადი კატეგორია, მე შემიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად რომ ერთი წელია დაცილი, თითქმის გარანტირებული გვაქვს 60 წელიწადი კატეგორიაში, 90-ში თითქმის გარანტირებული, 10-ში თითქმის გარანტირებულია და ძიმეში თითქმის გარანტირებულია. გვიჭირს ალბათ 66-ში და ასე თუ ისე 73-ში. თუ ჩვენ 66-ში და 73-ში კარგად გამოვალთ, ჩათვალეთ, რომ მთელი კომპლექტი 7-ვე კატეგორიაში მოვიყო 7 მედალი ნახოთ. 7 ლიცენზია.
ლონდონის მომავალ ოლიმპიადამდე ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით გიანაცვლიშვილს, მიუმეტეს რომ ზაფხულში ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად არაერთი ასპარეზობა ელოდებათ ჩვენ სპორტსმენებს. ახლა ფეხბურთი. რასაკვირველია თქვენ ნახეთ რეალისა და ბარსელონას მატჩის ტელერეპორტაჟში. მე ახლა არ ვაპირებ ამ შეხვედრის მნიშვნელობასა და ყველა ნიუანსზე საუბარს. ხოლო შეგახსენებთ, რომ 71 წუთზე რეალის ნახევარმცველის პეპეს გაძევება უსაფუძვლოდ მიიჩნია მადრიდელთან მწვრთნელმა. ყოფილი საერთაშორისო არბიტრი, ამჟამად კი უეფას დამკვირვებელი ლევან ფანიაშვილი ასე განმარტავს ამ ეპიზოდს.
ამ თამაშმა გაჩვენა თელის პრობლემატიკა, რაც არსებობს თანამედროვე ფეხბურთში, ეს არის მეტოქის მიმართ უპატივცემულობა, საჯების მიმართ უპატივცემულობა, გადამეტებული აგრესია ერთმანეთის მიმართ, სიმულაციის უამრავი ფაქტები. ასეთმა საქციელმა ფეხბურთელების გუნდების რასაკვირველია უაღრესად ნეგატიურად იმოქმედა ფეხბურთზე, სანახაობაზე, რომელსაც ფილოსოფიო ელოდა. ბარათები არაეფექტური აღმოჩნდა, ყვითელ ბარათებს გულისხმობ და საერთოდ ფაქტიურად თამაშმა არ დაუტოვა სხვა შანსი იმის გარდა, რომ გამოიყენებინა ეს ყვითელი ბარათი, რომელიც მან გამოიყენა 71 წუთზე პეპეს გაძევებისას. და უნდა აღნიშნო ის დიდი ვაჟკაცობა, რომელიც გერმანელმა საჯებმა გამოიჩინეს ამ ურთულესი თამაშის საჯობისას. იმ ეპიზოდში ალბათ ნებისმიერი მსაჯი ანალოგიურ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, თუმცა სხვა ატმოსფეროში, სხვა გარემოში, ასე ვთქვათ, თამაშის სხვანაირ ტემპერატურის შემთხვევაში შესაძლოა ესეთი მკაცრი გადაწყვეტილება არც ყოფილიყო. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება აუცილებელი იყო. მას როეს არ მიიღო, უცნობია თუ რა ფორმებს მიიღებდა შემდგომში ეს თამაში და რა პრობლემებს დააყენებდა. იმიტომ რომ მთელი ეს ემოციები, მთელი ეს აგრესია ფაქტიურად გადასცდა დასაშვებ ზღვარს.
აი ასეთია სპეციალისტის დასკვნა. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ცხადია, რომ ეს მატჩი იყო რეალის მწვრთნელის და მისი გუნდის მორიგი ფიასკო. რაც შეეხება უეფას სიმპათიებს ბარსელონას მიმართ, მოურინიოს ასეთი მოსაზრება მართლაც არაა ჭეშმარიტებისაგან შორს. მაგრამ ეს თემა მომავალი შეხვედრისათვის შემოვინახოთ.
დავით ქლიბაძე, რადიო თავისუფლების სპორტული პროგრამის ავტორი, დაგვპირდა, რომ მომავალ კვირაშიც დაუბრუნდება რეალის და ბარსელონას მატჩთან დაკავშირებულ გარემოებებს. მოაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმოთეკით. დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომლებიც თბილისში, ბაქოში და ერევანში მოამზადეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებმა. პროგრამას ნინო როდონაია უძღვება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ ჩერნობილის ტრაგედიაზე, რომლის 25 წლის თავი ამ კვირაში აღინიშნა. ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი აფეთქების შემდეგ უკრაინაში ავარიის ათასობით ლიკვიდატორი საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდანაც გაგზავნეს. ბევრი მათგანი დღეს ცოცხალი აღარ არის, ბევრი კი ინვალიდია. გადარჩენილი ქართველები 1986 წლის 26 აპრილის ტრაგედიას პრაქტიკულად ყოველ წელს იხსენებენ. ნინო ხარაძე გიამბობთ.
მათ ლიკვიდატორები ჰქვიათ, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის მეოთხე ქვესადგურის აფეთქების შედეგის ლიკვიდატორები. საქართველოდან 1986 წლიდან მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ჩერნობილში 3000-მდე ასეთი ლიკვიდატორი და მშენებელი წაიყვანეს. როგორც საქართველოს ჩერნობილელთა კავშირის თავმჯდომარე ვაჟა ჩადუნელი ამბობს, დღეს მათი 2/3 ცოცხალი აღარ არის. ვაჟა ჩადუნელის სიტყვებით გაწვეულებს, რომელთაგან უმეტესობა სამხედრო ვალდებული იყო, არ ჰქონდათ ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა საშიშროებასთან მოუწევდათ ბრძოლა. ამბობს, რომ ისინი უბრალოდ გაწირეს. ინფორმაცია იმდენად მწირი იყო, აირწინაღებსაც კი არ ვიყენებდით, რადიაციას არც ფერი ჰქონდა, არც სუნი, ამიტომ აირწინაღების გარეშე უფრო გვიად ვილდებოდა მუშაობაო.
ბრძანება და ასე რჩევა ჰქონდა, რომ აირწინაღები უნდა გაგვიკეთებინა, რომ ის მტვერი არ გესოდეთ. ქართველები ხო ისეთ რომ არა ვართ ორგანიზებული. ვინ? ეხლა ვინ? ერთადერთი აზერბაიჯანელი დადიოდა იმაში, რა ქვია, მე ყველა ესე დავჩენოდი, თურმე ყველაზე გვიანაღობ.
ამბობს ვაჟა ჩადუნერი და იხსენებს 1987 წლის მაისის პირველ რიცხვებს მაშინდელ საქტანსაცმელო ვაჭრობის რესპუბლიკური ბაზის თანამშრომელს კომუნისტური პარტიის წევრ სამხედრო კომისარიატიდან მოწვევა რომ მიუვიდა. ვაჟა ჩადუნერის მონათხრობის მიხედვით კომისარიატში აუხსნეს რომ ჩერნობილიდან 30 კილომეტრის დაშორებით ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ბაზაზე სამხედრო ჰოსპიტალი იხსნება და თქვენ უნდა უხელმძღვანელოთო. ახსნა განმარტებები ამით დასრულდა. მერე იყო 5-დღიანი მგზავრობა მატარებლის სატვირთო ვაგონით, სულ 28 ვაგონი შემადგენლობა მიდიოდა საქართველოს დან ჩერნობილის მიმართულებით. გზაში გაერგვა ჰოსპიტლის თანამშრომლებს მეოთხე რეაქტორიდან 20 კილომეტრში მდებარე სოფელ აპაჩიჩი უნდა ემუშავათ, ანუ ბირთული დაბინძურების ძალიან საშიშ ზონაში. სატვირთო ვაგონში პროტესტი მომწიფდა, მაგრამ ვაჟა ჩადუნელი იხსენებს პასუხს, რომელიც ერთ-ერთი საბჭოთა პოლკოვნიკისგან მოისმინა წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ. პოლკოვნიკის პასუხი ასე ჟღერდა:
აი როგორც კი არ შეხვალთო, აი მე გიყვანთო და მეოთხე ბლოკზეო, იქო სასაკლაოზე გაგიშვებთ. სუყელასო გაფრთხილებთო, გვეუბნება. დაგხოცავს უყელას არ ცოცხლებს არავინაც გაგიშვებთ. რა უნდა გამეკეთებინა?
იხსენებს ვაჟა ჩადუნელი და ამბობს, რომ მაშინ ადამიანებს საშელად მოეპყრნენ. ერთ-ერთ მძიმე მოგონებად კი ის დარჩა, რომ ახალგაზრდა გოგონები მოტყუებით წაიყვანეს.
ორსართულიანი სკოლა, ორ სართულზევე ნახევარ მეტრი ის იყო, რა ქვია, წუწი და ეს რაღაცა ეს. ერთი თვე სასოდავი ჩვენი გოგონები, 18-19, 20 წლის გოგონები წამოიყვანეს. როგორი მოტყილებით, რომ იმათ უგამოცდოდ და უკონკურსოდ ჩააბარებინებდნენ სამედიცინოზე და 20 ბავშვი. ეგრე მოხდით იმ საშინელებაში. ხო და ეგრე ვიყავით იქ 6 თვე.
არც ელენე კერესელიძისთვის გაუმხელია სიმართლე, როდესაც 1987 წლის 1 ივნის დიდი ეშელონით აზერბაიჯანის გავლით ჩერნობილის გზას გაუყენეს და სოფელ აპაჩიჩში მიტოვებული სკოლის შენობაში დაასახლეს. ის დღეს მეორე ჯგუფის ინვალიდია.
ერთი კვირა გზაში ვიყავით, ჩაგვიყვანეს, ვეუბნებოდნენ რომ ბელეცერკვი იქ მივყავდით და ამოვყავით თავი ზონაში, 30 კილომეტრიან ზონაში, სადაც ვიყავით 5 თვე ზონიდან გამოუცვლელად. სკოლის შენობაში ქონდა ჰოსპიტალი გახსნილი და 70 კაცი ვიყავით ჩვენი ნაწილიდან. საქართველოს, სასამხეთი აზერბაიჯანი და ქალები ყავდათ გაგზავნილი მარტო საქართველოს. 40 გოგონა ვიყავით.
მამაკაცებს შორის ყველაზე ახალგაზრდა ვიყავიო, ამბობს ზაზა ბაროჩაშვილი, რომელიც 1987 წელს ჩერნობილში 21 წლისა წაიყვანეს. ამბობს, რომ რადიაციულ ზონაში მხოლოდ სამხედრო სამოსით იყვნენ და დასხივებისგან თავს არაფრით იცავდნენ.
აი ერთ ადგილზე ხოვიდეთ, აი მეორე მეტრაში გადავიდოდით, გაჩშულები ვიყავით, აი ვეცემოდით. აი ესე იყო, მაგრამ ჩვენი ენთუზიაზმი არ დაუკარგია.
თუმცა ზაზა ბარუჩაშვილი ჩერნობილში ყოფნას არც ახლა ნანობს და ამბობს, რომ მაშინ უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად ენთუზიაზმი ამოძრავებდა, მხოლოდ ერთ რამეს მიიჩნევს შეცდომად.
დასაცმელი წამოუღე, ბავშვს და იმისველი იგონე, რომ რევმატული არტრიტი აქვს ჩემ უფროს შვილს. აი წამოუღე რა, არ ვიცოდი რა, ახლა მეც ბავშვი ვიყავი, მე მგონი ის არის რა, სხვა არაფერი თო ვერაფერი ვერ დაადგინა საქექიმებაც, იგონე რევმატული არტრიტი ბავშვს.
დღესდღეობით ქართველი ჩერნობილელები იმ შეღავათების გაუქმებას აპროტესტებენ, რომლითაც ისინი 2020 წლამდე სარგებლობდნენ. ამ შემთხვევაში გულისხმობა კომუნალური გადასახადების განახევრებული ტარიფი. როგორც პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე ამბობს, ჩერნობილში ნამსახურები ადამიანები დღესდღეობით ყოველთვიურად 55 ლარიან დახმარებას იღებენ.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ცხოვრობენ ჩერნობილის კატასტროფის ქართველი ლიკვიდატორები ტრაგედიიდან 25 წლის შემდეგ. მათ სომეხ კოლეგებს ერევანში აერთიანებს ორგანიზაცია ჩერნობილი, რომლის წევრებიც ასევე უჩივიან უყურადღებობას სახელმწიფოს მხრიდან. თემას ასმიკ სპატიანი განაგრძობს.
ესორ ლრანომე ჩერნობილიან აღეთი 25-ერორ ტარი.
26 აპრილს ჩერნობილის ტრაგედიიდან ზუსტად 25 წელი შესრულდა. ამ უმძიმესი ტექნოგენური კატასტროფის შედეგად, რომელიც 1986 წელს მოხდა, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე უკრაინის, ბელორუსიის და რუსეთის ტერიტორიის 145,000 კვადრატული კილომეტრი რადიაციული დაბინძურების ზონაში მოხდა. დაზარალდა 5 მილიონზე მეტი ადამიანი. საბჭოთა კავშირის ყველა ქვეყნის სპეციალისტი მონაწილეობდა ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი ავარიის ლიკვიდაციაში. რადიაციული დაბინძურების ზონაში სამაშველო საქმეში 3000-მდე სომეხიც მონაწილეობდა. ლიკვიდატორები, ასე უწოდებდნენ მათ, ვინც დაბინძურების 30 კილომეტრიან ზოლში სხვადასხვა სამუშაოს ასრულებდა. Georg Vardanyani Chernobyl-ში სამუშაოდ 1986 წელს წავიდა და დაბინძურების ზონაში 11 თვე იმყოფებოდა. ის დღემდე შემონახულ 25 წლის წინანდელ საშვებს ყვაჩვენებს.
30 კილომეტრანო
ეს საშვები 30 კილომეტრიან ზონაში მოსახვედრად გაიცემოდა.
შემდეგ ფუთიდან 30-მდე ქების სიგელს ჯილდოებსა და მედლებს იღებს.
იქან მედალკა ვორგოროცისთან.
იმდენი მედალია, რა ვიცი რომელი გაჩვენოთ.
ამბობს გევორგ ვარდანიანი, რომელიც ახლა ასოციაცია ჩერნობილს ხელმძღვანელობს. ორგანიზაცია 2000-მდე სომეხ ლიკვიდატორს აერთიანებს. გევორგ ვარდანიანი ამბობს, რომ მათი უმეტესობა, ვინც სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან ან მივლინებიდან სულაც მოხალისე წავიდა, წარმოდგენა არ ჰქონდა სადმე დიოდა.
უმეტესობას წარმოდგენა არ ჰქონდა რა იყო რადიაცია, რადგან მისი არც დანახვა შეიძლება, არც უნი ჰქონდა და არც ხმა. გამართლებელი ნიშნები იყო, რომელიც გარკვეულ ზონაში შესვლას კრძალავდა. ტერიტორია მავთულ ხლართით იყო შემოსაზღვრული, მაგრამ ხალხი მაინც შედიოდა. ხეებიდან ვაშლებს კრეფდნენ და ჭამდნენ.
ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი კატასტროფიდან ზუსტად 25 წლის შემდეგ სომეხი ლიკვიდატორები საჭირო ყურადღებისა და სოციალური დაცვის გარეშე არიან დარჩენილი. ჩერნობილში ნამყოფთა უმრავლესობა პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდია. ისინი ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემებს უჩივიან, მაგრამ მხოლოდ რადიაციული მედიცინისა და დამწრობის სამედიცინო ცენტრის უფასო მომსახურებას უნდა დასჯერდნენ. ჩვენ რომ მივედით, დისპანსერში 20 პაციენტი იმყოფებოდა.
ახლა იმას ვამუშავებთ, რაც საბჭოთა დროს ვჭამეთ. ჩვენ კვება გვჭირდება. ლიკი ცოტა.
ფოგექიჩა.
70 წლის სოფელ ვარატუნის მკვიდრი ჩერნობილში 45 წლისა წავიდა. იქ შემდუღებლად მუშაობდა. ამბობს, რომ პენსიით, რომელსაც ის იღებს, მხოლოდ ერთი ტომარა ფქვილის ყიდვა შეუძლია.
ორუნექტვე მეკ.
ჩვენი ჯანმრთელობა გავიღეთ, აქ კი დაგვწინიან, რისი ყიდვა შეიძლება თვეში 28,000 დრამით, დაახლოებით $75. ფულს თავის დროზე ვერ ვიღებთ და მაღაზიებში ვალები გვიგროვდება.
ლევონი ალბერტი და ვლადიმირი ჩერნობილში კატასტროფიდან ერთ თვეში გაგზავნეს. მუშად, მშენებლად და მძღოლად მუშაობის შემდეგ 80 მანეთი გადაუხადეს და სამშობლოში დააბრუნეს, ისე რომ მათ არც კი იცოდნენ, რა გავლენა იქონია მათ ორგანიზმსა და ბედზე რადიაციამ.
საჩქარო წაგვიყვანეს, ვერ გავიგეთ სად მივყავდით. ჩვენ ტაგილში წაგვიყვანეს, იქიდან ყოველ დღე 10-20 ადამიანს გზავნიდნენ ჩერნობილში.
მინიმუმ
5 დაავადება მაქვს. ეს ტრაგედიაა, სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ ვცხოვრობთ.
მათ დღეს მომსპარი ჯანმრთელობისა და ცარიელი ჯიბეების მეტი არაფერი აქვთ. ამბობენ, რომ უხილავ მტერზე ებრძოდნენ და განიცდიან, რომ დღეს მათ დახმარების ხელს არავინ უწვდის. ლიკვიდატორებს შორის სომეხი ქალებიც იყვნენ, ექიმები, მედები, მზარეულები. ჟენა 30 წლისაც არ იყო, როცა სამი შვილის დედა მოხალისე წავიდა ჩერნობილში. მას უთხრეს, რომ იქ სამუშაო იქნებოდა.
ვერ წარმოვიდგენდი. ფიქრობდი, რა შეიძლება იყოს ისეთი. წავედით და ისეთი არაფერი გვიგზნია. აიღო არანაირი სუნი. სასადილოში რადიაციულ ფონს ყოველთვის ზომავდნენ. მე მაგალითად მეუბნებოდნენ. ახლავე აბაზანაში წადი. მეუბნებოდნენ, რომ დიდი რადიაცია იყო.
მისი 17,000 დრამიანი დაახლოებით $45 პენსიით საავადმყოფოს კარზე დაკაკუნებასაც ვერ ბედავს, არადა ყოველდღე დაავადებები მატულობს.
ერთი ორგანოც არ მაქვს ჯანმრთელი. ვნანობ, რომ წავედ.
ასმიკი მეწამორის ატომურ ელექტროსადგურში მუშაობდა და მივლინებით გაგზავნეს ჩერნობილში. ორჯერ იყო დაბინძურების ზონაში, 1986 და 87 წლებში. ჯანმრთელობის უეცარი გაუარესება დაბრუნებიდან 3 წლის თავზე დაეწყო. დღეს მეორე ჯგუფის ინვალიდი და მარტოხელა პენსიონერია.
ბევრი ჩვენთაგანი უკვე გარდაცვლილია. ცოტანი დავჭით.
ასოციაცია ჩერნობილის ნუსხაში 450 ისეთი ბავშვიცაა, რომელიც დასხივების შედეგად დაავადებული მშობლის შვილია. მათი სამედიცინო გამოკვლევის საშუალება არ არსებობს. სპეციალიზებულ ცენტრებში კი არ არის ბავშვთა განყოფილება.
მედლები კი არა, სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღება გვჭირდება. დასხივებულებს შვილები გვყავს, რომლებსაც ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ. ჩვენ გვინდა ხელისუფლება ჩვენ შვილებს აქცევდეს ყურადღებას.
26 აპრილი გაეროს მიერ რადიაციული ავარიებისა და კატასტროფების მსხვერპლთა ხსოვნის დღე და გამოცხადებული.
რადიაციონ აღეთნერი ევთარნერი ზოჰერი ჰიშატაკი მიჩასგეინ ორ.
ჩერნობილის კატასტროფის ლიკვიდატორებზე ერევნიდან ასმიქს ბატიანმა გიამბოთ.
სომხეთის და საქართველოს მსგავსად ჩერნობილში გაგზავნილ აზერბაიჯანელთა უმრავლესობა იმჟამად საბჭოთა არმიაში მსახურობდა. ერთ-ერთ მათგანზე ქებირან დილავერლი მოგითხრობთ.
Японияში ფუკუსიმას ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარმა კატასტროფამ ვუგარ ხალილოვს 25 წლის წინანდელი ჩერნობილის კატასტროფის მოგონებები გაუცოცხლა.
მე ყარაბაღის ბრძოლებში ვიღებდი მონაწილეობას. ეს ომია და იცი რა ხდება. იმას მაინც გრძნობ სად დაგჭრეს. დასხივება კი ისეთი რამეა, ვერ იგებ რა გემართება. ერთდღეს მოწყობა გვიბრძანეს, სად მივყავდით არ უთქვამთ, ჩაგვიყვანეს კიევში. იქაც არაფერი გამოუცხადებიათ და პირდაპირ ჩერნობილში.
ამბობს 42 წლის ლიკვიდატორი, ინვალიდი ვუგარ ხალილოვი. მე-4 საუკუნის წინ ის საბჭოთა არმიაში მსახურობდა ლიტვაში. 1986 წლის 26 აპრილს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის მე-4 რეაქტორზე აფეთქება მოხდა. რადიაციულ მაღრობელმა ევროპამდე მიაღწია. რადიაციული საფრთხის გამო უკრაინის, ბელორუსის და რუსეთის რაიონებიდან 300,000 ადამიანი გაასახლეს. ორგანიზაცია Greenpeace-ის მონაცემებით 1994-2000 წლებში ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად დასხივებული 200,000 ადამიანი გარდაიცვალა. ჩერნობილი არც თუ შორეული წარსულია. ჩერნობილის კატასტროფის შედეგების ლიკვიდატორები ჯერ კიდევ ცოცხლები და იმ მოვლენების თვითმხილველები არიან. ჩერნობილის ინვალიდთა საზოგადოების თავმჯდომარე მირგასან ჰასანოვმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურს უთხრა, რომ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის კატასტროფის 7000 აზერბაიჯანული ლიკვიდატორიდან ამ წლების განმავლობაში 2000 გარდაიცვალა. ცოცხლებიდან კი უმეტესობა ლოგინად ჩავარდნილი ავადმყოფია. საბჭოთა აზერბაიჯანიდან უკრაინაში მაშინ მოხალისეთა განსაკუთრებული ჯგუფი წავიდა. ამას გარდა ჩერნობილში შედეგების ლიკვიდაციისთვის საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა რეგიონების სამხედრო ნაწილებიც წაიყვანეს. თითქმის ყველა სამხედრო ნაწილში აზერბაიჯანელი სამხედროებიც მსახურობდნენ. ჰასანოვი ამბობს, რომ 2000 ლიკვიდატორზე მეტი საპენსიო ასაკამდე გარდაიცვალა. ვუგარ ხალილოვი იხსენებს ჩერნობილის კატასტროფულ დღეებს.
თავიდან იქ სამხედრო ნაწილი იყო, დაახლოებით 9 წელი 2000 სამხედრო მოსამსახურე მეტი არა, მაგრამ ჩვენი იქ ყოფნის პერიოდში სამხედროები მოემატნენ.
ვუგარ ხალილოვი, რომელიც ჩერნობილში 6 თვე მუშაობდა, ვერ ამბობს ზუსტად რამდენი ადამიანი მუშაობდა იქ, მაგრამ ამბობს, რომ 10,000-ობით სამხედრო მოსამსახურე მაინც იქნებოდა.
ჩვენ თან უნდა გვეტარებინა ხელსაწყო, რომელსაც შემგროვებელს ეძახდნენ. ის აჩვენებდა დღის განმავლობაში დასხივების რა დოზა მიიღე. ამოწმებდნენ თვეში ერთხელ. თუ დიდი დოზა აღმოჩნდებოდა, მის მფლობელს გაიწვევდნენ. მე 6 თვის მერე გამიწვიეს, მაგრამ არ უთქვამთ რა დოზით დავსხივდი. გადაგვიყვანეს სხვა ადგილას. ახლა სხვადასხვა ინსტანციებს წერ რა დოზა მივიღე. პასუხს არავინ იძლევა.
ვუგარ ხალილოვი ამბობს, რომ მიწა, წყალი, ჰაერი ყველაფერი რადიაქტიული იყო. საჭმელი ყოველდღიურად კიევიდან მიჰქონდათ.
მახსოვს, ერთხელ მანქანაში პროდუქტი დარჩა. მოტანიდან სულ ერთი დღე ეწყო, მაგრამ მისი შეჭმა აგვიკრძალეს. ყველაფერი სოფლის სასაფლაოზე წავიღეთ და გადავყარეთ. ის უკვე დაბინძურებული იყო.
რადიაციის დონე ისეთი იყო, რომ ვუგარ ხალილოვის სიტყვებით მისი დანახვაც კი შეიძლებოდა.
ჩრდილიდან განათებული ადგილისკენ თუ გავიხედავდით, მზის სხივებით განათებულ ჰაერში, რითაც შუქები ჩანდა, იისფერი დაჰკრავდა. ჩვენი მეთაური ამბობდა, რომ ეს არის რადიაცია, მაგრამ რა დოზის იყო, ამას არავინ გვეუბნებოდა.
ვუგარ ხალილოვი იხსენებს, რომ აზერბაიჯანიდან ჩერნობილში ბევრი ადამიანი იყო. წვევამდელების და სამხედრო მოსამსახურეების გარდა უფროსი ასაკის ხალხიც იყო. ის მიიჩნევს, რომ უმრავლესობისთვის, ვინც იმ დროს ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე მოხდა, ეს მხოლოდ მოგონება არ არის. ჩერნობილი, ეს არის ბედი, სხეულის მეხსიერება.
ახალგაზრდები ვიყავით, დასხივების შედეგებს ვერ გრძნობდით. ასაკთან ერთად ტკივილებიც მოვიდა. ვიღაცამ სხიური დაავადებების საკუთარ შვილებს გადასდო. მეც მაქვს ტკივილები. თვეში ერთხელ თავი ისე მტკივდება, მტერს არ ვუსურებ. სახსრებიც მტკივა. ხანდახან ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სისხლი აღარ მოძრაობს. გაიყინა. ქალიშვილი მყავს, ძარღვები აწუხებთ. მე ეჭვი მაქვს, რომ ჩემ განაქვს ეს. ჩემი დასხივების ბრალია.
1987 წელს ჩერნობილიდან დაბრუნებულს ბანკიდან ცნობა მიუვიდა, რომ მის ანგარიშზე 2000 საბჭოთა მანეთი ირიცხებოდა. ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე 6-თვიანი სალიკვიდაციო სამუშაოების გაწევისათვის. ახლა როგორაა? პენსია საკმარისია?
128
დაახლოებით 154 დოლარი პენსია მაქვს. მართალია ისე არ არის როგორც რუსეთში, სადაც ჩერნობილის ინვალიდებს შეღავათები აქვთ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ამაზეც მადლობა. ჩვენ თვითონ აზერბაიჯანში ვცხოვრობთ. ხომ იცით, რასაც ყოფნის ეს ფული?
კატასტროფა შორეული იაპონიის ფუკუსიმას ატომურ ელექტროსადგურზე მან სხვაგვარად აღიქვა. მათგან განსხვავებულად, ვისაც ჩერნობილის ჰაერი არ უსუნთქია, ამბობს, რომ ძალიან ძიმედ იმოქმედა მომხდარმა. მაგრამ რისი გაკეთება შეუძლია? ვეკითხები იაპონიის დასახმარებლად, რომ გაგიშვან, როგორც მაშინ, და წინასწარ იცოდეთ საფრთხეები, წახვიდოდით და უფიქრებლად გვპასუხობს.
წავიდოდი ამწუწავე, მზად ვარ ყველაფრის მიუხედავად.
კებირან დილავერლის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ჩერნობილის კატასტროფის ლიკვიდატორებზე გიამბეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მას ასე დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. მას დღეს ნინო როდონაია გაუძღვა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თხოვ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. თბილისში ღამის პირველი საათი ხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.